Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κάτω το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Αρχίζουμε λοιπόν παρέα με τον Νίκο Ντοσάλτα. Στη σημερινή μας εκπομπή θα σας μιλήσουμε για τρία διαφορετικά μοντέλα. Δύο στο χώρο του αυτοκινήτου από Αμερική, Ευρώπη, τώρα δεν ξέρω, η Ford είναι Αμερική και Ευρώπη, έτσι Νίκο?
Παντού, είναι παντού, παντού,
είναι παντού. Είναι παντού.
Τρία διαφορετικά μοντέλα
αυτοκινήτου, δύο αυτοκινήτου
και μηχανής και μοτοσυκλέτας, αλλά και τα τρία μοντέλα είναι best seller στην κατηγορία τους.
Είναι best seller, ε? Για να δούμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε.
Θες να ξεκινήσουμε?
Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με το γρήγορο, να ξεκινήσουμε με το Ford Puma, ναι. Αλλά στη γρήγορη έκδοση, ναι. Αυτή εντάξει υπάρχει και πιο μεγάλη, πιο γρήγορη, αλλά ναι. Εντάξει, αυτή με τα 170 άλογα. Το ST, ναι. Με τα μπλιμπλίκια στο τιμόνι.
Να διευκρινίσουμε έτσι, να πούμε για τη Ford και κάτι στην εισαγωγή για πού είναι. Είναι η Αμερικάνικη εταιρεία στην Ευρώπη.
Έτσι, Ford Europe.
Ford Europe, ναι.
Έτσι.
Ford Europe. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν τα πάει και πολύ καλά εδώ που τα λέμε έτσι.
Από, λες, από πωλήσεις.
Ναι, ναι.
Κοίταξε να δεις το συγκεκριμένο.
Ήταν στις top πρώτες εταιρείες κάποτε. Τώρα έχει...
Να σου πω κάτι. Έχει γίνει το εξής.
Αυτό πουλάει τρελά.
Α,
το
Puma, μπράβο,
το
ναι.
Puma πουλάει τρελά.
Περίμενε, περίμενε. Να τα βάλουμε κάτω, να ναι. Δούμε. Είχαμε λοιπόν αυτή την έξαρση των crossover SUVs, ναι. Το είδε η Ford αυτό,
ναι.
Σταμάτησε, πρόσεξε, όπως και η Nissan, έτσι, είχαν θέμα με τα μοντέλα που σταματήσανε. Ναι. Μιλάω βέβαια για το Micra, μιλάω για το Navara,
ναι.
Τώρα μιλάμε για μοντέλα που ήταν best sellers, τα οποία δυστυχώς σταμάτησαν να βγαίνουν. Και βεβαίως για τη Ford το Fiesta.
Το Fiesta βέβαια.
Ήταν μια μεγάλη ήττα αυτή.
Που πούλησε και πουλάει πολύ και σε μεταχειρισμένο. Το Fiesta.
Ένα
μάξι, εντάξει, πραγματικά σήμα κατά τεθέν στην κατηγορία, την κορυφαία.
Κοίταξε, τα hatchbacks δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν αρχίσει και ευθύνουν. Και αυτό συμπαρέσυρε, πήρε νομίζω η μπάλα και το Focus, το οποίο και αυτό θα σταματήσει να παράγεται.
Προφανώς έτσι όπως πάει η κατάσταση.
Πάμε όμως
και
να.
Πλέον και οι τιμές, όχι μόνο στο Focus και στα αντίστοιχα μοντέλα σαν το Focus έχουν ξεφύγει λίγο προς τα πάνω, έτσι. Δηλαδή παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να ξεφύγουν.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο νομίζω για όλες τις εταιρείες.
Είναι για όλες, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές. Έχουν φτάσει πλέον σε κατηγορίες που λέμε premium αυτοκίνητα. Και ο άλλος, καλός ή κακός, το ξαναλέω, δεν το δικαιολογώ ή δεν είναι έτσι απόλυτα πάντα. Ο άλλος λέει ότι θα δώσω ένα μεγάλο ποσό. Θα πάω σε μια εταιρεία να έχω και τη μούρη που λένε.
Premium λες.
Έτσι,
ναι, αλλά όμως
σκέφτεται τιμές, ο άλλος. Έτσι σκέφτεται ο άλλος.
Δεν
το
έχουν...
λέω ότι είναι και το σωστό αυτό.
Έχουν τρελαθεί όμως. Εδώ έχουμε
έχουν
δει...
τρελαθεί.
Περίμενε, έχουμε δει Κορεάτες να πηγαίνουν με την ίδια τιμή με τους Γερμανούς. Έχουμε δει, μπορούμε να μιλήσουμε και συγκεκριμένα άμα θέλεις.
Δεν έχω θέμα.
Αλλά βλέπουμε και άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν χάσει και τον προσανατολισμό τους. Δηλαδή Skoda. Τώρα το παίζει premium.
Εντάξει, μπήκε σε ένα όμιλο που έχει και premium μοντέλα.
Seat.
Δεν είναι μόνο αυτές, είναι όλες. Δηλαδή έχουν καταφέρει οι premium και έχουν συγκρατήσει τις τιμές, ενώ οι άλλες εταιρείες τις έχουν εκτοξεύσει.
Ναι, αλλά τώρα έρχεσαι εσύ σαν καταναλωτής και λες, θα προτιμήσω να πάρω ένα premium αυτοκίνητο ή ένα αυτοκίνητο το οποίο θέλει να λέγεται premium.
Εδώ πέρα είναι ο καθένας τι θέλει, τι του αρέσει, είναι όλα υποκειμενικά και σχετικά. Έτσι.
Πάμε, θα τα πούμε
δεν
όλα.
Δεν μπορείς να πεις τώρα ακριβώς ο άλλος τι θέλει ή να προτείνουμε εμείς να πούμε όχι με τόσα λεφτά μην πάρεις αυτό. Πάρε το άλλο. Είναι ο καθένας τι θέλει, τι ανάγκες έχει, τι χρειάζεται και τι του αρέσει τελευταία ανάλυση γιατί αυτός θα ξυπνάει κάθε πρωί και θα το βλέπει στον γκαράζ. Και
άλλο?
Σίγουρα θέλουν να βλέπουν ένα μάξι που τους φτιάχνει τη μέρα.
Τι άλλο θα πούμε εκτός από το Ford Puma το ST?
Θα πάμε και σε ένα άλλο bestseller στους τέσσερις τροχούς. Θα πάμε στη Volkswagen.
Για Golf. Golf.
Γερμανικά και εδώ Golf 1,5 ETS.
Παραμένει όμως το Golf bestseller, εδώ τώρα σε θέλω. Διαχρονικά ήτανε, τώρα παραμένει.
Εντάξει, δεν μπορεί να είναι όπως ήταν πριν αρκετά χρόνια, αλλά πλέον γιατί έχει πολύ πιο ισχυρό ανταγωνισμό πλέον από πάρα πολλές εταιρείες, δεν ήταν όπως κάποτε. Αλλά όμως παραμένει μια πολύ δυνατή πρόταση, όπως και να το κάνουμε στην
Σωστά.
κατηγορία.
Λοιπόν, και θα μιλήσουμε και για δύο τροχούς, για Τενερέ.
Θα μιλήσουμε για Yamaha Tenere 700.
Μόνο και που ακούω Τενερέ, ταξιδεύω.
Με χωμάτινες έτσι προδιαγραφές.
700 ήταν 7,5 παλιά.
Ήτανε και 6, ήταν και 660, έχει περάσει από δύο.
Και 7,5 δεν ήτανε. Αυτό με το μεγάλο το...
Όχι, 1,000 πήγαινε νομίζω.
1,000 ήτανε, okay. Με το μεγάλο το depósito, αυτό θυμάμαι εγώ.
Ναι. Πήγαινε στα 1,000 το μεγάλο.
1,000,
Ναι, ναι.
Ξεπέραστο μοντέλο και πολύ ωραίο. Παρί Dakar, μου θυμίζει τέτοια.
Ναι, τέτοιο. Και το καινούριο. Αν το οδηγήσει, θα δεις ότι είναι προσανατολισμένο.
Μείνετε
σε τέτοιες διαδρομές χωμάτινες. Δεν είναι για καθημερινές ασφάλτινες διαδρομές.
Μείνετε μαζί μας λοιπόν. Συνεχίζουμε και πάμε για, όπως σας είπαμε στην αρχή, για Ford Puma.
Ford Puma
ST. Έτσι. Ωραία θα ήταν να είμαστε για Ford Fiesta, αλλά για Ford Puma. Μοιάζει όμως λίγο μέσα το εσωτερικό του με το Ford Fiesta το ST.
Ναι, να σου πω την αλήθεια, το περίμενα λίγο πιο άντονα είναι το εσωτερικό.
Ναι, αλλά τέτοια.
Είναι λίγο...
Τα καθίσματα αυτά όμως είναι της Ford
Performance. Είναι εξαιρετικά.
Τα έτσι, γιατί είναι bucket. Είναι τώρα μου έχει μπει με το. Επειδή βρέχει, έχει μπει και με το μπουφάν μέσα. Γι' αυτό.
Αλλά όχι, κατά τα άλλα. Η αίσθηση παίρνεις, με το που μπαίνει μέσα, παίρνει μια πολύ ποιοτική αίσθηση από το αυτοκίνητο.
Ναι.
Και πραγματικά σε κερδίζει. Λες ότι εντάξει.
Είχαμε...
Εδώ πάμε καλά.
Η αλήθεια είναι ότι είχαμε παράπονα παλιά. Για... Γενικότερα από τη Ford για τα πλαστικά και τέτοια. Αλλά βλέπω.
Είχε και εδώ στην αρμολόγηση. Εντάξει.
Στην αρμολόγηση.
Έχουν βελτιωθεί.
Έχουν βελτιωθεί, έτσι το βλέπεις στην ώρα το αυτό.
Έχουν βελτιωθεί και εντάξει και λίγα θα λέγαμε μοντέλα έχουν το τιμόνι που έχει η Ford, έτσι.
Εντάξει, το τιμόνι τώρα τόσα χρόνια.
Εσύ που το στρίβεις και
τόσα καλά, χρόνια ρε φίλε στους αγώνες και πώς να μην έχει. Έτσι, έχει και ειδικά τιμόνι, σε ένα τέτοιο crossover αυτοκίνητο, το οποίο δεν δείχνει νομίζω το ύψος του.
Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι ένα αυτό crossover. Όλα σχετικά είναι. Γιατί εγώ εντάξει που δεν είμαι. Τόσο πολύ υπέρ των υπερυψωμένων αυτοκινήτων SUV και λοιπά και crossover. Αυτό εδώ πέρα έχει ένα διαφορετικό κατεύθυνση προς ανατολισμό. Είναι κάτι ανάμεσα σε ένα hatchback να πούμε και ένα crossover.
Αυτό λέω. Πάντως να σου πω την αλήθεια. Στην αρχή όταν πρώτο είχε βγει έτσι και το είχαμε δει κάπως μας ξένιζε το σχήμα του. Δεν ξέρω εσύ έτσι λίγο με τα φώτα ήταν λίγο διαφορετικό.
Ξένιζε, αλλά ήταν και ευκολοχώνευτο σαν σχήμα.
Ναι.
Και εκεί είναι πιστεύω ένα μεγάλο μυστικό για τις εταιρείες. Ο άλλος που θα το δει να τον κερδίσει πρώτη ματιά οπτικά.
Να το ξεχωρίσει.
Δηλαδή, αν το δει και του ήρθει πολύ ωραία μέσα, πει Α, να, ωραίο αμάξι, με γεμίζει. Θα είναι από τις πρώτες του επιλογές. Εγώ πιστεύω σε αυτή την κατηγορία, εκεί αυτή που έχει πετύχει πολύ σε αυτό το τομέα, είναι η Toyota. Είναι ένα από τα βασικά της χαρακτηριστικά.
Για Yaris, HR και τα λοιπά.
Όλα αυτά τα μοντέλα.
Εννοείς δηλαδή, αυτή η στροφή.
Και σου είναι στο μάτι σου κάθονται πολύ ωραία.
Έγινε αυτή η στροφή περισσότερο. Νομίζω ότι εδώ θα δικήσουμε την Nissan. Γιατί η Nissan ήταν αυτή.
Ναι, που όχι. Είχε κάνει... Επειδή αναφέρθηκα στην Toyota, επειδή είναι πρώτη σε πωλήσεις.
Ναι.
Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον έτσι. Οπότε ξέρεις, είναι ένα σημείο αναφοράς και λες. Πώς τα καταφέρνει αυτή η εταιρεία και είναι συνέχεια πρώτη στις πωλήσεις.
Ναι, αλλά περίμενε
να καυθεί καθόλου που
άμα πας όμως σε μοτέρ, λες ρε παιδί μου.
Πάσα μοτέρ. Σου είπα.
Βέβαια έχει και μοτέρ.
Έχει,
αλλά. Λέμε τώρα, κοίτα, εδώ πέρα.
Μπορεί να μην σε εξετάρει, δεν βάζεις φωτιά στους δρόμους.
Ναι.
Έτσι. Αλλά όμως είναι, κάνεις μια χαρά, πολύ ωραία τη δουλειά σου και τελικά.
Όμως περίμενε. Όμως εδώ αυτό το Ford Puma, για να επανέλθουμε στη Ford που μιλάμε, μιλάμε για το 1,000 αυτόν τον τρικύλινδρο κινητήρα με 170 ύπους αυτή τη φορά. Εφτάρι, αυτόματο, έτσι, που έχεις και δυνατότητα να παίξεις και με τα paddles. Είναι ένα στημένο αυτοκίνητο. Στημένο αυτοκίνητο. Και εσωτερικά και εξωτερικά βλέπεις αυτή τη sportive διάταξη που έχει δώσει η Ford. Ford Performance, εγώ θα έλεγα. Που κάνει το αυτοκίνητο και ξεχωρίζει πραγματικά και τραβάει και βλέμματα. Και ειδικά σε αυτό το χρώμα.
Εντάξει, μου άρεσε το μπλε. Σε αυτό το αμάξι.
Ναι.
Ότι η Ford αξιοποίησε όλα τα καλά που είχε το Puma. Δημιούργησε αυτή την έκδοση, την ST, για να μας θυμίσει ότι πέρα από πρακτικό ένα αυτοκίνητο είναι και απολαυστικό, είναι στην οδήγηση απολαυστικό. Ευχαριστιέσαι να το οδηγείς πραγματικά.
Για να το δούμε τώρα.
Χωρίς βέβαια υπερβολές και ακρότητες, έτσι. Είναι μια χαρά. Είναι και φιλικό, είναι όμως και παιχνιδιάρικο.
εξωτερικά, να σου πω την αλήθεια, σε κερδίζει το αυτοκίνητο.
Και αυτό το ξεχωρίζει. Χρώμα είναι πολύ ωραίο.
Δεν είναι πολύ ωραίο?
Έτσι, ναι.
Ξεκάθαρα.
Σε κερδίζει με το καλημέρα και οπτικά, πέρα από το σχήμα του αυτοκίνητου, σε κερδίζει και
είναι με. Είναι νεανικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το εσωτερικό. Mm. Με τις ειδικές κόκκινες ραφές που έχει από τη Ford Performance και πάνω στα καθίσματα και πάνω στις πόρτες και πάνω στο τιμόνι. Οι κόκκινες ραφές κάνουν τη διαφορά. Εξαιρετικό το μπουτόν που λέει Power Start Stop. Μην μπερδευτείτε και νομίζετε ότι είναι Power, ότι μπορείτε και αλλάζετε το σύστημα από εκεί. Είναι το σύστημα κίνησης, έτσι. Δεξιά, όπου πατάς ένα μπουτόν για να ανοίξει, επειδή δεδομένου ότι και το αυτοκίνητο, η μίζα, έτσι, είναι και αυτόματο. Parking Reverse Neutral Drive και Manual. Το κλασικό, έτσι, χειριστήριο, ο λευγές για το αυτόματο. Και όταν το βάζεις στο manual, έχεις δυνατότητα να παίξεις και με τα paddles. Συν πλην, δεξί χέρι συν, αριστερό χέρι πλην, 7 ταχύτητες και εξαιρετικός θόρυβος όταν παίξεις με τα προγράμματα που έχει.
Ναι, να κάνεις αλλαγές.
Normal.
Άφηση, ναι, είναι ωραίο.
Έχει normal, έχει, μπορούμε να το πατήσουμε κιόλας να δούμε. Τώρα είναι στο σπορ. Πατάω κιόλας. Κάνει και τα σκασίματα πίσω, δεν ξέρω αν ακούγεται. Έτσι, αν το ξαναπατήσουμε, πηγαίνουμε στο normal. Αν το ξαναπατήσουμε, πηγαίνουμε στο echo. Έτσι, εξαρτάται με το τι έχουμε. Αν λειτουργούμε το air condition, μπορεί και να μην πάει στο echo. Normal, ανάλογα με το τι έχουμε επιλέξει.
Πάντως, ότι μπαίνεις και κάθεις στα καθίσματα, αυτό είναι που σε κερδίζει το πρώτο, τα καθίσματα.
Θέλεις.
Έχω να το λέω.
Θέλεις να σου πω κάτι. Είδες πριν όμως, λες, είναι λες στενό, αλλά μετά.
Είναι άλλο το ένα.
Ναι.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή θα ήθελα, νομίζω, σε εμάς που είμαστε 1,85+, να ήταν λίγο πιο. Και δεν είμαστε και πιο αδύνατοι.
Εντάξει.
Να ήταν λίγο πιο. Δηλαδή εμείς όπως καθόμαστε τώρα, σχεδόν ακουμπάνε τα χέρια μας.
Σου λέει, κοίταξε, αν θες, φίλε μου, να πήγαινε στο Focus. Σου λέει, πάρε το πιο μεγάλο.
Γιατί να πάω στο Focus, αυτό το πούμε.
Θέλω αυτό. Πολλοί ήταν αυτοί που είχαν βρεθεί σε δίλημα για να αγοράσουν το Focus ή το Puma. Και πολλοί προτίμησαν το Puma.
Είναι και η σχεδιαστική τάση της εποχής.
Βέβαια. Crossover SUVs είναι αυτά που πουλάνε, σας ζεστό ψωμί.
Είναι λογικό και καλά κάνουν κιόλας. Εντάξει. Για μένα θα ήταν, και εγώ ίσως προτιμούσα αυτό αντί για το Focus.
Και πρόσεξε, τώρα μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο θα ανανεωθεί. Και αυτό τώρα ήδη έχει έρθει το καινούριο Ford Puma. Όσοι προλαβαίνετε, όσοι θέλετε να αγοράσετε, υπάρχει μια ειδική επιδότηση με 0,9, αν θυμάμαι καλά, για το Ford το Puma, για να αγοράσουν τα εναπομείναντα μοντέλα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε και καινούριο, έτσι, αυτοκίνητο έρχεται, έτσι, και ήδη παραγγελίες έχουν δοθεί.
Έχω ξεκινήσει, ναι.
Τώρα, τι μου άρεσε σε αυτό το αυτοκίνητο? Το είπες πριν εσύ, το τιμόνι του. Ο θόρυβος που κάνει, που είναι χαρακτηριστικός της Ford Performance, το πολύ ωραίο και ακριβές σύστημα διπλού συμπλέκτη που έχει, το αυτόματο δηλαδή, σαν σμάν του, βέβαια, το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι είναι και το πιο, έτσι, ιδανικό για την κίνηση μέσα στην πόλη.
Εδώ, εντάξει, παίζει ρόλο και
είναι λίγο απότομο, δηλαδή.
Ναι, παίζει ρόλο και
έτσι, ακόμα και στο Echo αισθάνεσαι ότι είναι λίγο. Αλλά θα μου πεις, όταν παίρνεις αυτό το αυτοκίνητο, σίγουρα αναζητάς επιδόσεις και πρέπει να έχεις και νεανικούς προσανατολισμούς, έτσι, Νίκο?
Ακριβώς. Αλλά εντάξει, γενικά δεν. Δηλαδή αυτά που λέμε τώρα είναι λίγο, πώς να το πω, ψάχνουμε να βρούμε λίγο τη λεπτομέρεια.
Γυλίζουμε τον κόνοπα.
Ναι, κάπως έτσι, αλλά εντάξει. Ας πούμε, δεν μου αρέσει ο λευγές των ταχυτήτων.
Ήθελες να είναι πιο διαφορετικός, πιο σπορ.
Πιο κοψός, πιο σπορ, ναι, για ένα τέτοιο αμάξι. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι για ένα κλασικό αμάξι, οικογενειάρχη.
Έχεις δίκιο, δεν το είχα προσέξει κι εγώ. Ναι, θα ήθελα ένα πιο, έτσι, ένα χαρακτηριστικό. Δηλαδή. Να έχει, ας πούμε, το χαρακτηριστικό το ST που έχει πάνω στο τιμόνι.
Κάπως έτσι, ναι.
Ίσως να μπορούσε να το έχει και με μικρότερο γράμμα.
Ναι, κάπως έτσι. Εντάξει,
πάνω
γιατί.
Ναι. Πάντως, αυτό που κάνει το αυτοκίνητο αυτό και ξεχωρίζει είναι σίγουρα η επιδόση του, ο νεανικός του χαρακτήρας και σίγουρα η σχέση τιμής. Δηλαδή, σε αυτά τα χρήματα που προσφέρεται, ίσως δύσκολα να βρεις έναν άξιο αντίπαλο. Αυτό που εγώ θα ήθελα οπωσδήποτε, και στο καινούργιο αυτοκίνητο έχει αλλάξει, είναι η οθόνη, η οποία τώρα φαντάζει λίγο μικρή σε εμάς, πλήρης βέβαια, όπου μπορείς και βλέπεις το ραδιόφωνο ή κάνεις τη σύνδεσή σου με το κινητό σου, βλέπεις είναι το navigation.
Πολύ στη χρήση, δεν είναι για πολύ.
Ναι, ψάξιμο. Είναι και με το χαρακτηριστικό ήχο τώρα, ας πούμε, που πηγαίνω, που βλέπουμε τα διάφορα applications και τα settings. Ένα χαρακτηριστικό, νομίζω, της οθόνης αυτής είναι ότι είναι πλήρης, έτσι, και έχει και άμεση απόκριση. Γιατί έχουμε δει πολλές οθόνες να τις πατάς και να περιμένεις. Να έχεις μια καθυστέρηση.
Κοίταξε, το βασικό για μένα που μετράει σε αυτά πλέον όλα αυτά είναι να είναι εύχρηστη. Να μην χρειάζεται κανένα δύο μέρες για να τη μάθεις.
Ναι, είναι εύχρηστη.
Είναι εύχρηστη.
Επίσης, ένα που το λέμε κάθε φορά, εμένα μου αρέσει που έχει και αναλογική ρύθμιση για το air condition και το κλιματισμό γενικότερα. Γιατί τώρα να μπαίνει όλα από μία οθόνη είναι
θέμα.
Και θα τιμωρείται και από το Euro NCAP από εδώ και στο εξής.
Ναι.
Έχουμε πει και αυτό, ότι όσοι δεν προσφέρουν αναλογικούς διακόπτες για το air condition και το calorifer, θα έχουν πέναλτι στο Euro NCAP. Γιατί έχουν δει ότι πολλοίς κόσμος εμπλέκεται σε ατυχήματα, θέλοντας
συνέχεια με το δάχτυλο στην οθόνη να κάνει,
ψάχνοντας να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει το σύστημα κλιματισμού, παραδείγματος χάρη. Ή το ραδιόφωνο.
Ναι. Έτσι. Κοίταξε το θέμα.
Γιατί έχει και για το ραδιόφωνο, να το πούμε αυτό.
Χρόνια και χρόνια είχαμε συνηθίσει με τους διακόπτες, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να είναι απλά πράγμα, όπως έχει αυτό εδώ πέρα, πώς έχει το πούμα. Είναι απλό. Μπαμ, γυρίζει.
Μπορείς, πρόσεξε. Μπορείς, έχει. Για το πίσω τζάμι, διακόπτη, για maximum, για τα τζάμια όταν θες.
Είναι εύκολο, Μα κατευθείαν δεν έχει να το ψάξεις.
Ανακύκλωση.
Ναι, τα πάντα, air condition.
Και βέβαια το ραδιόφωνο. Και το ραδιόφωνο που είναι από πάνω, που μπορείς και ανοίγεις το volume, έτσι. Τον ήχο, μπορείς και βρίσκεις τους σταθμούς.
Έχει αυτό το κατέρημα, ναι.
Γενικά αυτό το αυτοκίνητο είναι ωραίο, είναι αυτόματο, είναι ένα αμάξι το οποίο σίγουρα είναι πόλης, επειδή οι διαστάσεις του το βοηθούν. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα όμως και σε, πώς να το πω, σε αποθηκευτικούς χώρους.
Χώρους έχει αρκετούς.
Και είναι ένα αυτοκίνητο.
Ο χώρος χόρτης είναι 450-460 περίπου λίτρα.
Εντάξει, για την κατηγορία του είναι αρκετά καλό. Εγώ θα σου έλεγα πολύ καλό. Δηλαδή, σκέψω ότι
έχει και 80 λίτρα κάτω από το δάπεδο.
Ναι, έτσι, έχει, ναι.
Το κάνει. Οπότε, αυτό η χώρα το έχει.
Μιλάμε για το χιλιάρι αυτό τον mild hybrid κινητήρα. Ο οποίος,
τρικύλιδρος, έτσι.
Ναι, τρικύλιδρος. EcoBoost, βραβευμένος κινητήρας αυτός. Πάρα πολλά χρόνια, 6 συνεχόμενα χρόνια. Έτσι. Κινητήρας που αποδίδει, ναι, μεν πολλά άλογα. Θυμάσαι όταν είχε πρωτοβγεί. Που είχαμε τον EcoBoost, λέω, τον κινητήρα που λέγανε όλοι. Βλέπανε, ας πούμε, χιλιάρι κινητήρα σε focus. Και λέγανε, είσαι μοντέο κιόλας. Υπήρχε στο μοντέο. Και λέγανε όλοι, είναι δυνατόν αυτός ο κινητήρας να μπορεί να κινήσει ένα τόσο μεγάλο σκαρί.
Και όμως
το downsizing άρχισε, επικράτησε.
Πόσο ήταν ο κινητήρας, ήταν 100 άλογα, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι και εγώ πόσο ήταν τότε.
Από 100 άλογα νομίζω.
100, και τώρα είναι σχεδόν τα διπλάσια, έτσι.
Ναι, έχει πάει μέχρι 200, έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε την τεχνολογία, το R&D που έχει κάνει η Ford πάνω σε αυτό, πόσο το έχει δουλέψει. Και ίσως και αυτός ήταν ο λόγος που βγήκε και από τα diesel. Δηλαδή, τώρα μιλάω για το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο δεν προσφέρεται σε diesel. Γιατί κατόρθωσε και έφτιαξε κινητήρα ο οποίος ανταγωνίζεται σε οικονομία τους κινητήρες diesel.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και τώρα μια και λες για τους κινητήρες εσωτερικής κάψης, να τους πούμε έτσι. Βλέπουμε ότι οι εταιρείες δεν τους παρατάνε.
Δεν τους παρατάνε, λες.
Δεν τους παρατάνε οι εταιρείες, γιατί βλέπουν ότι πλέον η πορεία των ηλεκτρικών δεν έχει αυτή την άνθηση.
Δεν ήταν η αναμενόμενη.
Δεν ήταν η αναμενόμενη και πλέον, ναι μεν, στηρίζουν την ηλεκτροκίνηση, αλλά δεν παρατάνε και τους κλασικούς κινητήρες. Οπότε ξέρεις, το μέλλον κάπως είναι, παρότι έχουν εξαγγείλει ότι από το 2030 και λοιπά θα είναι μόνιμα η ηλεκτροκίνητα, τα αυτοκίνητα κλπ. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Με τις συνθήκες που υπάρχουν τώρα, έτσι. Μην το ξεχνάμε, γιατί είναι βασικό αυτό. Ο άλλος σου λέει, θέλω να κάνω τα πάντα με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν γίνεται να κάνω ένα ταξίδι σε μια μέρα.
Έτσι.
Ένα ταξίδι 2 και 3 ώρα να το κάνω μισή μέρα. Αυτό δεν γίνεται. Φαντάζεσαι να είχαν όλοι ηλεκτρικά αυτοκίνητα τώρα. Και όχι όλοι, εγώ σου λέω, το 1/3 του στόλου να ήταν ηλεκτρικά. Και να χρειαζόταν στην εθνική οδό να φορτίσει για ένα βενζινάδικο, τι θα γινότανε. Πόσες ώρες θα περίμενε, θα στενώσουν στην ουρά για να φορτίζεις όταν έχουν έναν, δύο φορτιστές στο κάθε βενζινάδικο?
Για να δούμε.
9 λίτρα κατανάλωση, μην το ξεχάσουμε, γιατί είναι πολύ καλή κατανάλωση.
9 λίτρα κατανάλωση, παρόλο που είναι 170 άλογα.
Παρόλο που είναι 170
έτσι, άλογα. Τι θα έλεγε ότι είναι θετικά του αυτοκίνητου και τι είναι τα αρνητικά του?
Κοίτα, αρνητικά είναι κάτι από κάτι μικρολεπτομέρειες, όπως ας πούμε λέγαμε για το Λευγέ ταχυτήρου, κάτι τέτοια, δεν είναι κάτι. Εντάξει, σου λέω πραγματικά θα ήθελα λίγο το χώρο να είναι πιο άνετος μέσα στο εσωτερικό του. Αλλά όμως σαν καθίσματα και αυτά δεν ξεκολλά από αυτά.
Ναι, εντάξει. Κάθομαι, έχει πλευρική στήριξη.
Τα πάντα, παντού. Έχει μόνιμη στήριξη. Είναι άνετα, είναι αναπαυτικά, είναι ορισμός
για. Εγώ θα έλεγα στα θετικά του αυτοκινήτου ότι είναι το look. Ναι. Δηλαδή το look του και εσωτερικά και εξωτερικά σε προδιαθέτει για αγωνιστική οδήγηση.
Το είπαμε την αρχή ότι σε κερδίζει κατευθείαν.
Ναι.
Οπτικά σε...
Θα έλεγα ότι είναι επιδόσεις, τα φρένα, το τιμόνι. Θα ήθελα πιο πολλά άλογα. Θα ήθελα. Να σου πω την αλήθεια, και με τα 200 άλογα μπορεί να ήθελα και παραπάνω. Δηλαδή όσο παραπάνω τα κρατάει το σασί. Πώς να σου πω.
Τα είναι... σηκώνει και τα παρασηκώνει, αλλά θα σου χρειαστούν.
Εντάξει.
Δεις την πρακτική πλευρά, θα σου χρειαστούν.
Μόνο άμα κάνω καμιά ανάβαση.
Τώρα εντάξει.
Ριτσόνα.
Κάνε ανάβαση και βλέπουμε.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Να αφήσουμε τη Ford και να πάμε στη Volkswagen με ένα αυτοκίνητο που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία διαχρονικά. Ήταν από τη σειρά, από την πρώτη σειρά νομίζω, το best seller και ο αντικαταστάτης του Volkswagen το Σκαθάρι. το σκαθάρι. Μιλάμε βέβαια για το Golf.
Εντάξει, είναι ιστορία τώρα το, το Volkswagen.
Ποιο θα ήταν, περίμενε τώρα να σε ρωτήσω, για σένα ποια ήταν η πιο επιτυχημένη σειρά Golf? Για μένα ήταν ΜΚ2, το 2. Δηλαδή με τα 140 άλογα.
Κοίταξε, εγώ ήμουν πάντα υπέρ του GT.
Το GT?
Πάντα. Για μένα ήταν η έκδοση που ξεχώριζε. Το GTI.
GTI, λες. GTI, ναι, λέω και εγώ. Τον άκουσα γιατί. Η GT περίμενε. Εμένα GT δεν μου άρεσε να σου πω.
Όχι, το GT δεν ήταν τίποτα
καλύτερο. Ναι, λέω, απόρρισα.
Το GTI όμως.
Το GTI αυτό. Το ΜΚ2, η δεύτερη γενιά.
GTI ήταν.
Σημείο αναφορά.
Πουλάει ακόμα η πρώτη γενιά.
Σε άσπρο.
Τα παίρνουν, τα φτιάχνουν, τα ξαναφτιάχνουν.
Θυμάσαι σε άσπρο ποιο ήταν τότε.
Σε άσπρο, ναι.
Πρόσεξε, ο είχε Golf τότε, όχι GTI. Μιλάω για το ΣΕ, τα 1050 κυβικά, τη δεκαετία 80. Ήταν ο καλύτερος. Και αυτός που είχε την προηγούμενη γενιά, τη σειρά 1, σε καμπριολέ, δεν πεζότανε τότε. Είχαν όλοι, ξέρεις, ήταν το όνειρο του Έλληνα, του μέσου Έλληνα, να πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Ειδικά στις γυναίκες ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχαν όμως οι Γερμανοί κατορθώσει να φτιάξουν αυτή τη μαγική συνταγή που έκανε το Golf να ξεχωρίζει και να φαίνεται σαν να είναι πρίμιμενο. Δεν ήτανε.
Δεν ήταν, όχι. Είναι ακριβώς όπως το λες. Φαινόταν να είναι premium, ενώ δεν ήταν.
Δεν ήταν.
Δεν ήταν. Αλλά θα σου πω έτσι απλά να σου πω. Εντάξει, γιατί αποτελεί μια διαχρονική αξία, όχι μόνο για τη Volkswagen, αλλά για την αυτοκίνηση γενικότερα, το συγκεκριμένο μοντέλο. Για μένα ίσως ήταν το μόνο μοντέλο, δηλαδή αν το δεις όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει κλείσει πόσο, 50 χρόνια τώρα.
Ακριβώς.
Είναι 50 χρόνια από το 1974 που
ήταν
το πρώτο Golf. Είναι το μόνο που μπόρεσε να σταθεί απέναντι στο Corolla. Κανένα άλλο μοντέλο.
Εννοεί σε πωλήσει, έτσι.
Εντάξει, ναι.
Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εγώ τώρα δεν το βάζω το Golf σε καμία περίπτωση με το Corolla. Θεωρώ ότι το Golf είναι, παιδί μου, έχει τη δικιά του ιστορία, ανώτερο.
Και μην ξεχνάς ότι σε μια εποχή τώρα κυριαρχούν τα SUV, το Golf εξακολουθεί να βλέπει τη μετοχή του να είναι στα ύψη ακόμα, έτσι. Δεν έχει πέσει, συνεχίζει ακάθεκτη.
Εντάξει, δεν βλέπω όμως τις πωλήσεις που έκανε πριν. Τώρα βέβαια υπάρχει και αυτή η στροφή της Volkswagen προς τα ηλεκτρικά.
Ηλεκτρικά, έχει βγάλει και τα SUV, μικρά, μεγάλα η Volkswagen. Δηλαδή και μέσα στην εταιρεία υπάρχει ανταγωνισμός από το, για τον Golf.
T-Roc T-Cross.
T-Roc T-Cross, καινούριο Tiguan, που βγάλε τώρα κιόλας. Οπότε βλέπεις, υπάρχει πάρα πολύ, αλλά και τι να κάνει και η εταιρεία, εντάξει. Κοιτάζει και αυτή την τάση της εποχής και αναγκαστικά στρέφεται και εκεί. Ναι.
Αντίστοιχη πτώση είχε και το Polo.
Αντίστοιχη πτώση.
Το ξεχνάμε και αυτό.
Ναι. Αντίστοιχη πτώση έχουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα τα μικρά. Σε όλες τις εταιρείες. Δηλαδή, όπως πάει η κατάσταση, σε λίγο δεν θα τα βλέπουμε κιόλας στην παραγωγή.
Να σου πω την αλήθεια.
Πιστεύω θα καταφέρουν να επιζήσουν.
Είναι πολύ.
Όπως πάει η τάση της εποχής.
Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι έχουμε μπει σε μια διαφορετική εποχή και η επιδρομή των Κινέζων στην ευρωπαϊκή αγορά θα αρχίσει και θα δείχνει σημάδια.
Έτσι ακριβώς.
Μια εταιρεία που έχει πάει εξαιρετικά είναι η MG.
Η MG, ναι.
Το βλέπουμε δηλαδή στις πωλήσεις της. Και τώρα το λέω για την ελληνική αγορά, δεν
μιλάω. Κοίταξε, η MG είναι αυτό που λέμε απλά, έχει καλά και φθηνά.
Ακριβώς.
Εκεί ξεκινάει όλο το καλό, ξεκινάει από εκεί, έτσι ακριβώς. Αν το καταφέρεις αυτό και πείσεις τον αγοραστή, θα έρθει σε σένα.
Αυτό που είχαν
κατορθώσει. Πολύ καλά, βέβαια.
Αυτό που
έχει και την ονομασία την MG, έτσι.
Ναι, την παλιά, την αγγλική.
Οπότε ξέρεις. Είναι ένας λόγος να γίνεται το αντικείμενο ελκυστικό.
Πάντως, για να επιστρέψουμε στη Volkswagen, η Volkswagen είχε δουλέψει το πράγμα αντίθετα. Πρόσφερε δηλαδή όνομα χωρίς να είναι τόσο premium. Δηλαδή είχε κατορθώσει και το και...
Ότι όπως και να έγινε το πράγμα, εγώ τη Volkswagen έτσι της καταλογίζω, που δεν μου άρεσε ποτέ. Ότι όχι τώρα πια, τώρα είναι, έχουν αλλάξει από τότε με τους TSI κινητήρες, έχουν αλλάξει όλα. Που έβγαζε καλά αυτοκίνητα...
Χωρίς άλογα.
Χωρίς άλογο. Με απαράδεκτους κινητήρες,
ναι,
να σου πω έτσι.
Χαμηλά.
Ήταν απαράδεκτη αυτή η κατάσταση.
Ναι.
Δηλαδή να βγάζεις τώρα ένα 1300 με 75 άλογα,
ναι, ναι,
ή 1600, εντάξει, ήταν. Ναι, παιδί μου, εντάξει.
Ναι, βγάζανε πολλά κυβικά. Γιατί να σου πω, η φορολογία στη Γερμανία ήταν με τα άλογα, δεν ήταν με τα κυβικά.
Ναι.
Αλλά, και βλέπαμε, ναι, το εξής οξύμορο, να είναι 1800 κυβικά και να μην έχουν άλογα. Έτσι,
έτσι ακριβώς.
Εντάξει, να σου πω. Πρέπει αυτό όλες οι εταιρείες να το έβλεπαν. Ειδικά βέβαια σε εμάς εδώ στην Ελλάδα έπαιξε το ρόλο του αυτό. Αυτό είναι η αλήθεια.
Έτσι ακριβώς, αλλά και πάλι και με τα λίγα άλογα πουλούσε.
Για πες μας, πώς άλογα λοιπόν είναι αυτό.
Εδώ φτάσαμε στα 9500 άριστο κινητήρα, CTSI ή πιο υβριδικό.
Πόσα άλογα έχει
φτάσει. 130 άλογα είναι μια χαρά.
Α, εντάξει τώρα.
Εντάξει, πρέπει να μαζέψει και την κατανάλωση πλέον, έτσι.
1500 κινητήρα.
Αποκλειστικά με 7 τάχη το κυβότιο.
DSG.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Εξαιρετικό το DSG.
Είναι πολύ καλό.
Να το πούμε αυτό.
Είναι πολύ καλό. Πολύ καλά ρυθμισμένο.
Ναι.
Διπλούση μπλέκτη, έτσι. Και διαθέτει αποκλειστικά στην πλούσια έκδοση εξοπλισμού τη Style. Πραγματικά συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με το κινητήρα. Είναι πάρα πολύ καλό. Μου έκανε πολύ ευχάριστη η έκπληξη το πώς αποδίδει. Είναι πολύ καλό. Μπράβο.
Το περιβάλλον μέσα, εξωτερικά, εντάξει, είναι ένα γκολφ. Το οποίο δεν το μπερδεύει.
Το δεν πρόκειται να το μπερδέψει με κάτι.
Και έχει και μικρές διαφορές το η μία γενιά με την
η
άλλη.
Μία γενιά με την άλλη,
τα φώτα, είναι... λίγο τα φώτα. Λίγο,
είπαμε,
έτσι.
Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
Δεν αλλάζει. Όχι διαχρονικά νομίζω.
Τι να αλλάξει. Τι να αλλάξει. Δηλαδή να... εκεί στηρίχθηκε, όπως είναι και άλλα μοντέλα που έχουν πάρει, ότι στηρίχθηκε στην εξωτερική του εμφάνιση. Και σε αυτό που κατάφερε η Volkswagen να δημιουργήσει ένα premium χαρακτήρα στον Golf, χωρίς να είναι premium.
1,5 ο κινητήρας, 130 άλογα.
130 άλογα.
Φαντάσου ότι το GTI που λέγαμε πριν στα 1800 κυβικά, ναι, ήταν 140 άλογα.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνεις τώρα πόσο δουλειά έχει γίνει και εκεί. Έτσι, βέβαια μιλάμε για πολλά χρόνια διαφορά, έτσι, αλλά πραγματικά μέσα το αυτοκίνητο είναι premium, το συγκεκριμένο, και έχει όλα τα τελευταία...
Χωρίς να έχει κάτι το ιδιαίτερο μέσα εμφανισιακά, και είναι τα πάντα την οθόνη.
Τώρα αυτό
έχει
ήθελα.
Έχει κάτι κουμπάκια για το ραδιόφωνο και αυτά.
Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
Το, αλλά γενικώς τα πάντα γίνονται την οθόνη.
Αυτό τώρα είναι σημείο των καιρών, το οποίο εμένα δεν με βρίσκει συμφωνώ.
Εκεί θα βάζα ένα μικρό ανοιχτικό στο Volkswagen, γιατί πρέπει να κάτσεις να την ψάξεις.
Θέλεις εξοικείωση.
Το ραδιόφωνο, τον κλιματισμό κλπ. Θέλει μια εξοικείωση όλα τα συστήματα. Εντάξει. αξίζει τον κόπο να κάνεις λίγο παραπάνω, να ασχοληθείς.
Εντάξει, όταν αγοράσεις ένα αυτοκίνητο και είναι δικό σου, ναι, μην κοιτάς τώρα εμείς που παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και το έχουμε μια εβδομάδα, ας πούμε, ναι, και την άλλη εβδομάδα έχουμε τα άλλο. Αλλά βέβαια έχουμε και τη δυνατότητα να μπορούμε να συγκρίνουμε και να λέμε ότι αυτό είναι πολύ πιο εύχριστο. Ή ξέρω εγώ, αυτό ακούει καλύτερα. Η οθόνη μέσα πώς ήταν?
Ωραία οθόνη, ευκδιάκριτη.
Μεγάλη.
Μεγάλη οθόνη, ευκδιάκριτη πολύ.
Έχρωμη.
Έχρωμη, έχει τα πάντα και...
Περίμενε, έχει τα πάντα, GPS έχει? Γιατί έχουν αρχίσει και στα πουλάνε τώρα.
Έχει.
Α, στην έκδοση αυτή ίσως.
Ναι, ναι, είναι η ακριβή έκδοση.
Γιατί ναι, ξέρετε ότι τώρα η μόδα, η καινούργια μόδα, είναι ότι θα κάνετε τα πάντα μέσα από το κινητό σας, θα συνδέετε και το... Και όταν θα θέλετε το αυτοκίνητό σας να πάει πιο γρήγορο, μια πιο γρήγορη χαρτογράφηση, ή να έχει GPS ή οτιδήποτε καινούριο που υπάρχει, θα το πληρώνετε.
Νομίζω πλέον, εντάξει, οι πιο ακριβές εκδόσεις το έχουν έτσι κι αλλιώς. Οι απλές εκδόσεις, οι βασικοί, σε μερικά ναι, ισχύει αυτό που λες. Τι άλλο να πούμε, ότι...
Πώς ήταν στο δρόμο, παιδί?
Στο δρόμο ήταν πολύ καλό, άνετο και σε υψηλές ταχύτητες και το δοκίμασα και με βροχή και λοιπά. Ήταν πολύ σταθερό στο δρόμο.
Εντάξει, νομίζω ότι η ποιότητα κύλησης της Volkswagen είναι κορυφαία. Ακόμα και σε μικρότερα μοντέλα. Και στο Polo και στα μικρότερα SUV, σε T-Roc.
Μένα μου κάνει πολύ καλή εντύπωση ο κινητήρας του. Εξαιρετικός κινητήρας. 130 άλογος για 1500 άρι κινητήρα να μην ακούγεται τόσο υπερβολικό, αλλά
είναι ρυθμισμένο σωστά.
Κάνει τόσο ωραία τη δουλειά του που δεν θα χρειαστεί τίποτα παραπάνω, ακόμα και φορτωμένος. Η Volkswagen δίνει μια κατανάλωση γύρω στα 5,8. Δεν είναι τόσο. Είναι 6,6-6,7 εκεί. Εντάξει, φτάνει.
Πηγαίνοντας normal, φαντάζομαι, όχι να πηγαίνει.
Όχι, αν το πατήσει και λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, δεν είναι. Ναι. Τα 0-100 έρχονται σε 9,4, 213 η τελική του ταχύτητα. Υπάρχει βέβαια και η έκδοση με τα 150 άλογα που είναι 8,5 τα 0-100 και 224 η τελική του ταχύτητα. Τι άλλο να πούμε, αν θέλουμε να αντιπαραβάλουμε τώρα αυτές τις επιδόσεις με τον ανταγωνισμό, θα αναφέρουμε έτσι απλά το Peugeot 308 με τον τρικύλιο 1200 που τέχει με 130 άλογα. Το γαλλικό Compact αυτό φτάνει 9,7 τα 0-100, 210 η τελική, έτσι με το αυτόματο το 8 κυβότιο.
Θα βάζεις και το Civic στην παρέα έτσι, των ανταγωνιστών?
Ναι, γιατί είναι από τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω, στρίβουν απίστευτα. Δεν θυμάμαι κάποιο. Δηλαδή στρίβει ένα άλλο πράγμα αυτό που καταφέραν και κάνανε με το τελευταία γενιά Civic. Είναι εκπληκτικό πράγμα το πώς στρίβει.
Και είναι ο κινητήρας ίδιος νομίζω, 1500.
Ναι, ναι, ναι.
Σαν πάτημα δηλαδή θα προτιμούσε το Civic εναντί του Golf.
Το Civic είναι και πιο μεγάλο. Πας και σε άλλες, βάζεις και άλλες προτεραιότητες. Και αν θες να πάρεις ένα πιο μεγάλο, πιο άνετο αυτοκίνητο. Αλλά ότι είναι στην ίδια κατηγορία, ναι, και έχουν πολύ ισχυρό ανταγωνισμό. Αλλά το Civic δεν.
Ακριβό.
Δεν πουλάει.
Δεν πουλάει κιόλας.
Να λέμε τα πράγματα απλά, δεν πουλάει.
Αυτό, ναι.
Το Golf πουλάει.
Είναι και αυτό.
Μπορεί και να μην πουλάει όπως πουλάει, αλλά πουλάει. Συνεχίζει και πουλάει και είναι στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων. Όπως και να το κάνουμε.
Εντάξει.
Τι άλλο να πούμε. Το τιμόνι, εντάξει, είναι αρκετά κοφτερό, αλλά και πολύ επικοινωνιακό με τον οδηγό. Τα φρένα είναι δυνατά και ακούραστα. Η ανάρτηση δεκτική στις όποιες κακοτεχνίες που υπάρχουν στους δρόμους. Το κράτημα στις στροφές θα το έλεγα υποδειγματικά πολιτισμένο.
Πόσο πάει το μάλι, ξέρεις?
Είναι ένα εξαιρετικό σύνολο.
Πόσο πάει το μάλι, ξέρεις?
Ξεκινάει λίγο κάτω από τις 30.000.
Εντάξει, τώρα εδώ να σου πω την αλήθεια. Παίρνεις Golf θα μου πεις, αλλά 30.000 είναι 30.000.
Είναι γύρω 30-28.000 είναι, αλλά εντάξει. Γιατί πόσο ανταγωνισμός εκεί δεν παίζει.
Αυτό λέω, ναι.
Εκεί δεν παίζει. Ναι. Και με αρκετά πλούσιο επίπεδο έτσι, εξοπλισμού. Βέβαια, άμα πας και λίγο παραπάνω, ξεπερνάς και τις 30, θα είναι 33.000, έτσι.
Αν θες να πάρεις τώρα ένα τόπο, ας πούμε, που να τα έχει όλα.
Ναι, μια κάνει 32-33.000, βέβαια, εκεί πας πλέον και στα 150 άλογα. Si tu l'as, elle a, elle a.
piano sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as.
Αλλάζουμε λοιπόν, πάμε από τους 4 τροχούς στους 2 τροχούς και συγκεκριμένα για το Yamaha Tenere. Νίκο, λόγω σε σένα, μιας και το έχεις δουλέψει το εργαλείο.
Μπήκαμε σίω στον 5ο χρόνο έτσι της ζωής του Tenere 700. Είναι μια ελαφρώς ανανεωμένη βασική του έκδοση, που βέβαια θέλει να εδραιώσει την παρουσία του ανάμεσα πλέον σε ένα πολυπληθή ανταγωνισμό, όπως γίνεται και στα μοντέλα αυτοκινήτων που έχουμε πει. Τώρα αν θα τα καταφέρει θα δείξει, και ξέρουν σίγουρα εκεί στη Yamaha οι Ιάπωνες ότι τα πράγματα μόνο εύκολα δεν είναι, με αντιπάλους πλέον όπως είναι κάποιες έτσι νέα μοντέλα, όπως είναι το Aprilia το Touareg, το KTM το 790 το Adventure, η Honda Transalp, το Suzuki το V-Strom. Υπάρχει ακόμα και το Αϊθαλές, το Vestrom, το 650.
Μεγάλος ανταγωνισμός.
Μεγάλος ανταγωνισμός, έτσι. Γενικό, θα έλεγα ότι η Yamaha με κατά ένα περίεργο τρόπο γύρισε την πλάτη στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και στη θέση του προτάσει μια μοτοσυκλέτα με σκληροτράχυλο χαρακτήρα, έτσι, για αναβάτες που θέλουν πραγματικά να ισοπεδώνουν ό,τι βρουν μπροστά τους σε άσφαλτο, αλλά κυρίως σε χώμα.
Εκείνη, όπως ο κινητήρας ήταν πάντα για Yamaha.
Δεν μιλάμε τώρα για κινητήρα, ότι και να πεις είναι
σκυλιά.
Γιατί είναι σκυλιά, δεν είναι. Μπορεί να βρεις τίποτα άλλο να πεις, αλλά για τους κινητήρες τώρα τι να πεις. Μην περιμένετε έτσι οδηγικά προγράμματα όπως traction control, cruise control κτλ. Έχει μόνο ένα βελτιωμένο και ρυθμιζόμενο δικάναλο ABS. Καλά που υπάρχει έτσι και μπορεί να απενεργοποιείται για τη χρήση εκτός ασφάλτου. Τέτοια πράγματα.
Νομίζω ότι θελημένα έχει γίνει αυτό, Νίκο. Γιατί όταν κάποιος κινείται εκτός δρόμου, και διόρθωσέ με αν εγώ έχω άδικο, αυτά δεν τα χρειάζεται κιόλας, τα βάζει.
Δεν τα χρειάζεται καθόλου. Το ABS
το απενεργοποιείς.
Το πρώτο που κάνεις είναι αυτό, να βγεις στο χώμα.
Άρα λοιπόν το έχουν σκεφτεί πολύ, το έχουν σκεφτεί πολύ το έργο. Και ίσως αυτό να έχει και αντίστοιχη, επειδή δεν παρέχει αυτά, να έχει και χαμηλή τιμή.
Δεν υπάρχει πλέον ούτε δυνατότητα απλοήγησης. Υπάρχει παίξε μόνο μια έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών σε κάθε τη διάταξη. Υπάρχει εκεί μια δυνατότητα συνδεσιμότητας Bluetooth μέσω της δωρεάν εφαρμογής Yamaha MyRide. Κάπως έτσι κινείται γενικότερα, θα λέγαμε, η μοτοσικλέτα. Είπαμε για το σύστημα το ABS που έχει. Η μανέτα του μπροστινού φρένου έχει ανασχεδιαστεί για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε πιθανή πτώση και σε αναβαθμίσεις περιλαμβάνονται επίσης μια θύρα USB που είχε μια 12V μπρίζα κάποτε, αν θυμάμαι καλά. Ένα flash τεχνολογίας LED, νέα γραφικά στο ρεζερβουάρ, νέο χρωματισμό. Τα υπόλοιπα μένουν πλέον όπως έχουν. Είναι από το 2016.
Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι.
8 χρόνια,
αυτό 7, το χαρακτηριστικό το μεγάλο που είχε το ντεπόζιτο υπάρχει?
Όχι.
Όχι έτσι.
Για να βρεις το μεγάλο ντεπόζιτο πρέπει να πας πλέον στο χιλιάρι και καλά κάνει και δεν έχει μεγάλο ντεπόζιτο.
Δεν βολεύει.
Όχι, δεν είναι το θέμα δεν βολεύει, δεν το χρειάζεται. Όταν για τις διαδρομές που κάνεις τέτοιο θες ένα ελαφρύ, μια ελαφριά μοτοσυκλέτα να κάνεις τη δουλειά σου, να παίξεις το χώμα και να περάσεις ωραία.
Πάντως αυτό που έχει κάνει και ξεχωρίζει τη Yamaha τόσα χρόνια θεωρώ ότι είναι οι κινητήρες. Η καλή φήμη ότι δεν σπάνε και δεν χαλάνε κινητήρες και βγάζουν πάρα πολλά χιλιόμετρα.
Ξέρεις πότε βγήκε το πρώτο μοντέλο Tenere?
Το
1984.
Μπράβο.
Φτάσαμε αισίως στα 40 χρόνια, έτσι. Δεν είναι και λίγο πράγμα.
Όχι, και έχει συνδέσει νομίζω το Tenere.
Το XT, το 600, το Z. Το οποίο πούλαγε συνέχεια και συνέχεια ξαναπούλαγε μεταχειρισμένο. Όποιος το βρίσκε το έπαιρνε κατευθείαν. Εντάξει, και κάποια μια εποχή είχε χαθεί. Η Yamaha μετά το 17 το επανέφερε στην αγορά και πάει από τότε αρκετά καλά.
Τι ήταν αυτό που σου άρεσε στη μηχανή αυτή?
Εντάξει, μου άρεσε η αγωνιστική του εμφάνιση. Εντάξει, έχει την επιθετική φιλοσοφία αγωνιστικών καταβολών. Τι άλλο να πούμε, έχει μια εξαιρετική απόδοση όλο το σύστημα, όλος ο κινητήρας. Μ' άρεσαν πολύ οι ακτινητοί τροχοί με τις χωμάτινες διαστάσεις 18-21, το ευμεγέθες αλουμινένιο ψαλίδι, οι μεγάλες διαδρομές των αναρτήσεων. Έτσι αλλιώς βέβαια.
Κινήθηκες δηλαδή και εκτός δρόμου,
Όχι πάρα πολύ, αλλά κινήθηκα, εντάξει.
Είναι όμως μια...
Υπάρχει, έχει πολύ ευκολία χειρισμού και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Είναι εύκολο, οδηγητή και στην πόλη και...
Εύκολο. Εντάξει. Είναι πανεύκολο να οδηγηθεί στην πόλη, να έχει πολύ μαζεμένες διαθέσεις, είναι πολύ καλό το μηχανικό.
Η σέλα είναι άνετη και για τον συνεπιβάτη?
Δεν είναι τόσο άνετη η σέλα.
Δεν είναι.
Ούτε για τον επιβάτη, ούτε για τον συνεπιβάτη. Είναι φτιαγμένη, είναι μακρόστινη, για να κάθεσαι όρθιος. Στο χώμα, για να είσαι όρθιος στο χώμα.
Ναι.
Όχι, εντάξει, δεν έχει θέμα να κινηθείς, αλλά εντάξει, για πολλή ώρα ταξίδια πρέπει να κάνεις καμιά στάση έτσι για να ξεκουραστείς.
Δηλαδή, αν. Κάποιος σου έλεγε αν θα την επέλεγες?
Έχει πολύ γενικά, είναι πολύ ευχάριστη οδήγηση μαζί του, έτσι. Και οι όποιες αντιδράσεις του είναι γενικά προβλέψιμες και εύκολα ελεγχόμενες. Εντάξει, τώρα σε πιο γλιστερές επιφάνειες είναι αλήθεια πως του λείπει το traction control και θέλει ισορροπημένη οδήγηση για να μείνει στην πορεία της. Από την άλλη όμως βέβαια πάρει στα χέρια ενός έμπειρου αναβάτη με ανήσυχο πνεύμα, μπορεί να προσφέρει έτσι ατελείωτες πλαγιολιστήσεις και οδηγικές υπερβολές.
Θετικά μας τα λες.
Γενικά είναι θετικά τα πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρέπει να το σκεφτείς για αυτό που προορίζεται. Προορίζεται περισσότερο για χωμάτινη χρήση, αλλά κάνει και το ταξίδι της, όπως είπαμε. Έτσι δεν έχει θέμα, το κάνεις το ταξιδάκι σου. Με κάποιες μικρές παραχωρήσεις. Τι άλλο να πούμε.
Πόσο πάει το μαλλί, θυμάσαι?
Το μαλλί φτάνει στα 13 χιλιάρικα και ανεβαίνει.
Από 13.
Φτάνει από 13 και φτάνει στα 15.
Θα ήθελες περισσότερα κυβικά και περισσότερα άλογα?
Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το χιλιάρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Κινείται αξιοπρεπώς αυτό σε σχέση με το χίλια?
Όχι, αξιοπρεπέστατα κινείται. Δεν έχεις κανένα θέμα. Μια χαρά κάνεις ταξιδάκι σου. Δεν έκανα το ταξιδάκι μου τώρα αυτές τις μέρες των γιορτών. Μια χαρά ήταν. Αλλά ξαναλέμε, είναι πιο πολύ προσανατολισμένο στη χωμάτινη χρήση.
Νίκο Σάλτα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.
Era Sport 101,8.